Kun Radio Sagale Americati. Radioon sagalee Ameerikaa wiixataa qabee hamma jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa hanga sa'a sadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti Waashintan DC irraa ka dabarsu sagantaa afaan Oromoo amma jalqaba. Guyyaan har'aa hagayya 24 bara 2020 nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa dhaqqabu dhaggeeffatoota keenya attam jirtu keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Biyya keessa jirru Yuunaayitid Isteets keessatti paartiin rippaabilikaanotaa kora isaanii har'a jalqabu gabaasa qabna. Qabiyyee albuudaa Itoophiyaa keessa 40 ol ta'an qoratamee adda ba'uun gabaafameera. Gabaasa biyyaa dhufe qabna. Gabaasaalee kabiraasni qabna. Haga xumura sagantaa keenyatti nu waliin turaa jechaa oduu addunyaaf gara soraatti deebina.
Babarotoleen soraala kee daa'imtu biyyaa isaaniitti. Gaazexeessaa OMN Guyyoo Waariyoo barreessaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Obbo Dajjeedaan Xaafaati lammii Ameerikaa Meeshaa Adam Cirriitii fi Obbo Koosaa akka qabdee birree 10,000 bahan mana murtii ajaje. Jarkaan waan hedduun himatan waan uummata walitti buusaa hojjechuu qawween mootummaa jeequ. Wallabu ummata kakaasuuf waan hedduun shakkaniitiin himatan. Abbaan alangaa addaan malee akka guyyaa 15 kennanii fi qoratan gaafate. Abukaatoon isaanii obbo Kadir Bulloo ammoo taniin falmeef agam dubbachuu jirru kanatti akka milleeskaachuu ammaa oduu ergeen jedhetti manidhaati baay'eetii isaaniin dhageen mani murtii kun arma hajaaj kan mure. Afrikaa kibbaatti horiin vaayirasii koronaatiif jedhaniitiin ergane nyaatanii balleessuu jiranii jedhaniitiin paartii biyyitan bulchuu himachuu jiran. Pireezidaantiin biyyisuunis Siriil Ramaafoosaa xalayaa kalee paartii isaa ANC barreessani. Wanni nama akkan dallansiisuu jira dhaabbilee fi jara kontiraat fudhatee sila caasa fayyaa uummataallee wayyeessee jireenya biyyaallee jijjiiruu malatti uf duroomsuuf horii kan balleessuu jira jedha. Horiin kun kanama Afrikaa kibbaa miliyoon hedduu vaayirasii koronaa kanarra dandamachiisuuf biyyaallee guddisuuf jedhan baasanii horii kan balleessuun waan dhiifama hin qabne jedha pireezidaantiin kun. Tan maleellee maallaqee biyyisuun taasisaa jireenya namaatiin wayyeessanii biyyaan guddisaniitiin iyyuu keessa namaan baasuu danda'ani. Raandiin biliyoon hedduu maallaqa biyyisuun jechuun afaanuma warra wanjal hojjetu kana buuti akka pireezidaantiin sun jedhutti. Paartii ANC jechuun paartii ufiin duroomsanii biyyaan hiyyoomsan ta'uu malee jira pireezidaant Siriil. Afrikaan kibbaa biyyi bara 2019 keessa ganna tokkoon duratti dhaabii horii uummata kan nyaataniitiin balleessan to'atu Transparency International biyyi 198 keessa Afrikaan kibbaa horii biyya balleessuun 78 jirti jedhee gabaas baase. Afrikaatti biyya Madagaskaar manidha farafangaanaa keessa cabsitanii baduu feetanii jedhaniitiin nama 20 poolisiin fedhe. Warra hidha jiru keessallee nama 8tti mataa'e. Namni 31 du'aaf jireenya hin beekne barbaadu jiran 37 immoo poolisii qaqqaba jidduutti. Akka dhaabbii mirga namaatiif falmu Amnesty International gabaas bara 2018 keessa baaseen jedhetti Madagaskaaritti nama wanjalaan shakkan cufaayyuu waluma guuraniitiin hidhani. Nam garii adoo waan hidhaniin hin beekne ganna hedduutu. VOF Oromoo caqasuu jirtan. Ministeerri Hajii Alaa Ameerikaa Mike Pompeo nagaa Arabaatiif Israa'el jajjabeessuuf imaltuuf jidduu galbahaa jira. Israa'elii fi UAE nagaan waliin hojjechuuf jedhanii dhiyootan walii galanitti imaltuu tanallee abdiin dhufe. Akka Pompeo narra Israa'el keessatti muummee ministeera biyyisuunii Benjamin Netanyahu waliin Jerusaalem keessatti wal dubbatanitti adoo biyyitti dhibiillee nagaa akkanaatiif hojjette jireenyi jidduu galbaa goomitti argate wayyaa'uu danda'a. Ameerikaan jihan keessa falunfalteetiin Israa'elii fi UAE wal taraarsite. Imaltuu tanaan dubbatti Pompeoon Suudaan, Emireetii Arabaatii fi Baahireenitti dabra. Namni geejjiba uummataa yaabbatu cuftinuu iyyuu makiinaaf xiyyuurallee taanaan vaayirasii koronaa kanaaf jedhee afaaniif funaanillee gonfateetiin hidhachuu malee jetti Niiwu Ziilaandii seera baafatteen. Namni addunyaa keessa vaayirasii koronaa irratti argan miliyoon 24 deemuu jira. Ameerikaa keessa ammoo nam miliyoon 5 fi 1,800 siquu jira. Niiwu Ziilaandii biyyattii xiqqayyoon afaan garba guddaa jala jirtu. Dhibkan waan hedduun ofirra dhoorti. Jirtaatullee dhibi kun dirisii guddaa akka Oakland fa'aa keessa mul'achuu jira. Akka bulchootii Niiwu Ziilaandii jedhanitti guyyaa 100 keessatti dhibkan kanam tokko irraa nam dhibiitti dabru hin argine. Taatullee Ardaa Oakland keessatti nam 8 irratti vaayirasii kan arganne. Biitan keessatti nama gammaa dhibkan irratti argani humna hin geenye. Namni tanaan lubbuu dhabilleen aguma 30 kan. Biyyi Siiriyaatti boombaan gaazii tokko tokkaa'eetiin ibidduu agaddaa beetiin biyyitti sun ibsa malee bulti. Miidiyaan biyyi sunillee ibiddu guddaa teessoo mootummaa biyyi sun Damaskoos keessa mul'ata agarsiisa. Akka ministeerii zayitii biyyi sun jedhetti akka marganitti wanni tana tolche warra biyyi nagaa dhoowwuttan tolche. Taatullee ammatti ibsee yaayyuu deebite. Oduu namaaf qabtan.
Kun raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Kora parti Republicano tarra targamu jecha bakabutoni parti cha gara kuta North Carolina ti malajran sababa werara virusi corona ankankai kannen kora ratti qaman argaman lakosan tiqayotan gama marsariti yokan online iran korri kun nigaggefama bakabutota parti cha gutumma United States irra lafawalga isa nagaan kannen President Trump marsala mata yatani akkanjifatan fedan dubbisudan Caroline Peresuti gabasergite qabdi tujube dubbis
Charlin Ostrov of egannod anture kan manaban ergatamsa inni virusi corona jalqabe as kuta ke sijratani innaban kun isa jalqabati Ostrov durate su party republicanota Hawaii rayotan kutan sun demokratotan kan dunfata meyoto sababa covid 19 kan kai ugura socci cimatu jira
Our economy is decimated. We have zero tourists coming in. Restaurants aren't open.
Dinagden kenya mid amera. Turistin qaruma as dufan jiru. Mannenya ta banamiti. Ummati akajirut kun mulata kenya miti. Akasit ittimfufu jiran. Adad an kutaya da madalawa qabu organ bakka hirir mormi jirenyi guracha gatik abajiru. Bati sadaffaf geggefama jiru kesatti Republicani ta ani iyachun rakkisada. Jinn kutaa Oregon Bill Currier akka jedhanitti Presidentin kana dhaabsisuuf yaaluuf qooda gama isaanii gumaachaniiru.
When he offered to help with national or federal resources in Portland to calm or quell the riots and so on.
Innaas hantas gabbeessuuf yookaan jeeqama kana dhaabsisuuf qabeenya biyyoolessaa yookaan federaalaa dhiyeessuuf gaafatan kantiibaa yookaan bulchaan bakka sanaa dhaga'uun hin dandeenye sanammoo uummati irratti waliin galle. Warri Republicanotan ta'iniyyuu jedhan. Torban darbe demokiraatonni akka pirezidaantitti tarkaanfii Trump fudhatan tamsa'ina vaayirasii koronaaf hiriira mormii sanyii irratti hundaa'e hammeessee jechuun himatan. Yaadi uummataa sadarkaa biyyoolessaa akka mul'isutti kaadhimamaan pirezidaantummaa kan paartii demokiraatotaa Joe Biden qabxii sagaliin Trumpiin dursaa jiran. Republicanota biratti garuu Trump akkuma beekamanitti jiru. Lammiiwwan Ameerikaa birattis sadarkaan fudhatama isaanii kan dhibbarraa harka 42 kan waggaa darbe qaban irraa qabxii tokkoon caala. Jila kutaa kaansaas kan ta'an Maayik Kukalmaan akka jedhanitti gumii biyyoolessaa kan dimokiraatotaa dhaggeeffataniiru waan haaraan dhageenye jedhan.
I saw that and a lot of what Biden said was just they were attacks on the president. He didn't tell us anything that he was going to do or his administration would do if he were elected.
Sana argeera. Waan Biden jedhan hedduu pirezidaantii irratti haleellaa jechootaa oofuudha. Waan gochuuf deeman yookaan yoo filataman waan bulchiinsi isaanii gochuuf deemu laalchisee kan nutti himan hin qabanii jedhan. Biden ittaantuu pirezidaantii ta'anii isaan waliin ta'uun akka dorgomaniif senatara kutaa Kaaliforniyaa Kamaalaa Haariisiin filatan. Akka dubartii gurraachaaf lammii Ameerikaa hidda dhalata Eeshiyaa yeroo jalqabaaf bakka bu'ummaa paartii kan sadarkaa olaanaa keessatti hirmaatanitti dubartoota biraa sagalee olaanaa argatu jedhamee eegama. Kan ijoollee durbaa kolleejii keessaa baratan lama qaban Ostrov milkaa'ina isaa nan shakkaa jedhu.
I'm not an identity politics person. Obviously, I'm a daughter of immigrants. I served the military. I'm a woman of color.
An nama eenyummaa irratti hundaa'uudhaan siyaasa oofu miti. Dhugumatti an intala maatii koo dhugaltootaati. Waraana keessa tajaajileera. An dubartii adii miti. Sana keessaa tokkoyyuu filachuuf yookaan kaadhimamaa tokko sana waliin qabsiisuun barbaachisaa miti jedhan. Demokiraatonni ennaa gumii isaanii yaada namootaallee jijjiiruuf yaalaa turan garuu Tracy Hornsiif kun waan ta'u miti.
For me doing that? Absolutely not. No, I support President Trump. I've supported him since 2016.
Anaaf sana gochuun qaruma waan ta'u miti. President Trumpiin an deggera. Erga jalqaba bara 2016 qabe. Isaaniin an deggeraa ture. Isaan fuula duratti nu tarkaanfachiisuuf nama gaariidha jedheen amana. Sababa an Joe Bidenin deggeruutti darbuuf hin jiru jedhan. Naga eegumsi naannoo galma gumiin biyyoolessaatti geggeessamu cimaadha. Sirni wixataarraa namoonni irratti argaman kutaa tokko tokkoof naannoo tokko tokkorraa nama jaajaa qofaatti murtaa'a. Asirratti raawwatu jiloonni 336 kamisa dhuftu White House'tti affeeramanii innaa Pirezidaanti Trump kaadhimummaa paartii isaanii simatan. Daawwachuuf jiru.
Dhaggeeffattoota keenya wallee kanaan qophiilee keenyaafanitti ceena. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qabeenya albuudaa Itiyoophiyaa keessaa 40 ol ta'an qoratamanii adda baafamuu ministiriin albuudaa boba'aa kan Itiyoophiyaa beeksisee jira. Dhimmi imaammata albuudaa danqaatti ta'ee akka ture kan ibse ministiriin kun dhiyeenyatti mana maree ministeerotaatti dhiyeessee akka raggaasisu beeksisee jira. Kanarratti Muktar Jamaal gabaasa Finfinnee irraa nu erge qaba.
Ministeri albuudaa fi boba'aa ibsa har'aa Finfinnee hoteela Shaaraatan Addisitti taa'een akka ibsetti qabeenyonni albuudaa 40 ol ta'an biyyattii keessatti kan argaman ta'uudhaa fi hanga isaanii fi bakka wajjin adda bahamee ifoonfamuu isaanii beeksiseetiniin jira. Qabeenyonni kunniin warqii, meetaa fi boba'aa dabalateetiniin bakka hedduutti kan argaman yoo ta'u isaan kanneen qixaan hojiirra oolchuun illee barbaachisaadha jechuudhaan dubbatan. Keessaafuu haala walitti dhamiinsa hawaasaa wajjin albuudonni abbootii qabeenyaa sirritti xiinxalaniitiniin hubatanii hojjechuu akka qaban waltajjii kanarratti illee ka'eetiniin jira. Hojii oomisha albuudaa hawaasaan walitti hidhaniitiniin deemuun immoo barbaachisaa tokko ta'uusaati ministeri albuudaa fi boba'aa injinar Taakkala Uumaa kan isaan sabaa himaaliidhaaf dubbatan.
Amma albuudni kan jiru naannolee seeramuu kan bose jira. Kana walitti dhuguu barbaachisa. Albuuda kana naa godhatte bushee naannolee bushee mootummaa filatamummaa seeraa fi qajeelfama akkasii baasu naannolee itti waliin dubbachuu qabu jiraata. Dargaggoon itti kan hojjetan kan naannolee fi mootii qabeenyaa kan deeman naannoleedha. Naannoleen asirratti hojii guddaa kan isaan hojjetan eegumsi naannoo qofa investimentiin kun tiksuu barbaada. Qabeenya biyyaati qabeenya dhuunfaatis dhuunfaan kan abbaan qabeenya inni investimentii kanaaf naannolee bira deemu maallaqa saffisee dhangalaasuuf hin deemu. Maallaqa isaa dhangalaasuun maallaqa guddaa irraa argachuuf mootummaanis biyyisummaa argata waan ta'eef walitti hidhiinsi mootummaa federaalaa fi naannolee guddaa hojjetan.
Hojiin oomisha albuudaa biyya Itoophiyaa duubatti hafaa fi kan teeknooloojiidhaan hin deeggaramne ta'uunsaa akkabiyyettiin bu'aa barbaachisaa ta'e irraa hin arganne danqaa turuu isaatullee akeekame. Keessaahuu oomistoonni albuudaa gama aadaatiin albuuda kana oomishan leenjii fi beekumsa gahaa dhabuu isaarraa kan ka'e albuudni akka qisaafamu faalama naannootiifillee sababaa turuu isaatu dubbatame. Haaluma kanaan rakkoolee kanneen furuu kan danda'u tarsimoon dhimma hojumaata albuudaa tokko dhiheenna kana wixineensaa qophaa'ee mana maree ministeerotaatiif kan dhihaatu ta'uu injinar Taakkala Uumaa kaasanii jiru.
Xiyyeeffannoon guddaan kenname albuun biyya keenya bal'aadha. Fakkeenya Oromiyaa fudhatama taasisa Oromiyaan bal'aadha. Albuuda bal'aa keessa jiraan guddaa keessa sirnaan oomishuun sirnaan misoomsuun dargaggoon akka hojii keessatti argatan abbootiin qabeenyamuu biyya guddina biyya keessatti akka sirriitti shoora isaanii taphatan biyyi mootii keessa akka waan irraa argachuu irra jiraatu akka argatu hin taane. Kanaaf maalinni kan dandaa ture poolisiin ture jechaa poolisiin sirnattiin albuuda bushee sirnattiin bobaa bushee. Achi keessa kan bu'u poolisii irraa kan bu'u seera ta'a. Achi keessa kan bu'u dhaabbilee kana bishaatu ba'a. Kun kun hin turre amma kana fidaa jira jechaa dha. Kun kana dankaa kanaan ture dura tureen hin hiikaa. Yeguurra yoo darbinu akkaataa ittiin bulchiinsa isaa bulchiinsi yaadduudha. Misoomni yaadduudha. Eegumsi naannoo kanaan dura xiyyeeffannoon argame sun akka utubaa dinagdee kana keessatti amma poolisii baastee seera sirreessitee qindoomina mootummaalee humna ofiitti kanaan dura kan itti fayyadamaa ture waan xixiqqaa sana ol guddistee guddina biyyaa dinagdee cimsa dinagdee biyya keenya keessatti shoora guddaa akka ta'uudhaa jechuudha.
Wixineen kun yeroo hojiirra oolutti biyyattiin galii gahaa qabeenya albuudaa irraa akka argattu albuunni hawaasa irratti miidhaa osoo hin geessisin qixaan akka hoogganamuu danda'amuu fi sadarkaa addunyaatti illee haala dorgomaa ittiin taatu uumu keessatti gahee akka taphatu dubbatamee jira. Gabaasa sagalee Ameerikaatiif Muktaar Jamaal Finfinnee irraa.
Bara vaayirasiin koroonaa jireenya namatti jabeesse kanatti Afrikaa keessatti warri nagaa nama dhabsiisan immoo uummata sila saayyuu dhukkuba COVID-19 rakkataa jiru nagaa dhorkee jedhu bulchitoonni Ameerikaa. Lafti akkasii jechuun kan maqaa dha'an immoo Somaaliif Senegaali. Gabaasa kan Anitaa Paawul Johaanisberg Afrikaa kibbaarraa ergite tujubee dubbisa.
Dhaaboliin leellistootaa kanneen hokkara oofan rakkoo vaayirasiin koronaa Afrikaa irraan gahetti gargaaramuudhaan hawaasaalee laaffatoo ta'an kanneen Naayijeeriyaa qabee hanga Mozambiik keessa jiran irratti kaayyoo ofii galmaan ga'uuf sosso'aa jiran jechuudhaan waaltaa ajajaa Yuunaayitid Isteetsi kan Afrikaaf ajajaa kan ta'an Meejar Jeneraal Daagviin Andersan ibsaniiru. Waajjira guddoo Afrikoom kan Stuutgaart Jarmanii irraa gama viidiyoon tuuta oduuf ibsa kennan.
I do believe the extremists will look to exploit any opportunity they get and COVID presents those opportunities because COVID stresses.
Leellistoonni carraa argatan maratti gargaaramu jedheen amana. COVID immoo carraa kana kenneef sababiin isaas COVID mootummaa marar dhiibbaa kaa'ee jira. Mootummoonniif biyyoonni Afrikaa muddama kana jala jiru. Dhaaboliin leellistootaa immoo carraa kanatti fayyadamuu barbaadu. Sirriitti akkamiin akka ta'e dubbachuun danda'u garuu dhaaboliin shororkeessotaa kun baay'ee dammaqoof gara fedhanitti jal'achuu danda'u bakka dadhabaa ta'e bakka itti fayyadamuu danda'an ilaalanii faana dha'u jedhan. Afrikaa dhihaa keessaa leellistoon islaamummaa caasaa barnootaa miidhan jechuudhaan Andersan manneen barnootaa 3,000 maaliif Burkinaa Faasoo keessaa gareeleen kun mancaasuu isaanii tuqaniiru. Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaaf Mozambiik keessaa gaddaaf dararaa uummatti keessa jirutti gargaaramanii of cimsuu jedhan. Andersan akka jedhanitti gareeleen kun deeggarsa gareelee biyyootii alaa kanneen loltoota mindeessaniin gargaaramu. Garee harka lafa jalaan hojjetu kan Raashaa Waagner jedhamu biyyootii Afrikaa 20 kan akka Mozambiik, Liibiyaa, Sudaan, Ayivoorii Koostii fi Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa dabalate sosso'aa jiran. Andersan kaxiinxaltoonni gareen Waagner Kireemiliinitti hidhata qaba jedhan irra deebi'an. Kireemiliin garuu himannaa sana haalee jira.
Russia is directly engaged with them. I see them as being very corrosive. I see them as being detrimental to what should be.
Raashaan kallattiidhaan isaan waliin hojjetti. Baay'ee hamoo ta'uu isaanii nan arga. Cicha qabaachuu isaanii addunyaaf balaa ta'uu isaaniillee nan arga. Kan nama gaddisiisu walitti bu'iinsa Liibiyaa keessaa akka hammaatu godhu kan isaan godhan waa bal'aadha. Meeshaa waraanaa nuti dhiyeenya argineef miidiyaa irratti ibsine kaampaniileen dhuunfaa argachuu kan hin dandeenyedha. meeshaaleen sun kan mootummaati jedhan. Anderson eenyu akka beeksisanitti waajjirri haadhoon waaltaa ajajaa United States kan Afrikaa Germanii keessaa gara biyya Awurooppaa kabrootti dabarfamuuf jira jedhan. Rakkoo vaayirasiin koronaa fide hojii United States Afrikaa keessatti hojjettu hin jijjiiru jedhanii waajjirri haadhoon bakka birootti jijjiiramuun garuu hojii isaanii irratti dhiibbaa xiqqoo ni qabaata jedhaniiru. Kan na yaaddessa jedhan Anderson weerarri kun dhiibbaa hamaa inni tajaajila mootummaaf waltaalee Afrikaa keessaarraan ga'u qoodi waraanni qabu murtaa'aa ta'u tuqani yeroo hedduus dafee dhaqqabuu dhiisuu mala jedhan.
We are often the firemen that if you're calling the firefighters, it means the fire has already broken out and that we need to do things.
Nuti yeroo tokko tokko akka nama ibidda dhaamsuuti. Hojjettoonni ibidda dhaamsan innaa waamaman sana jechuun ibiddi duruu qabateeraa jechuudha. Kanaaf ibidda sana ittisuudhaan bilbilee bakka birootti akka hin darbine ittisuu qabna jedhan. Waraanni akka dhufuuf fedhii namoonni qaban gaarii ta'e yoo ibiddi ka'e garuu xiqqoo boodatti harkifata. Kanaaf ittisuudhaaf dursinee waa gochuu qabnaa jedhan. Yeroo ammaa jedhan jeneraalicha Ameerikaa kun maatiiwwaniif hawaasaaleen naannoo addunyaa ennaa vaayirasiin koronaa faca'u itti fufee jiru kanatti yaaddoo keessa jiru. Furmaati waraanaa qofti wabii nyaataa, mana barnootaa, kunuunsa eegumsa fayyaa gaariif tajaajilawwan bu'uuraa mootummaa biraa barbaadaniif deebiin ta'u. Gareelee leellistoota hangi tokko haqi dhabamuu kan akkasiif dhaabbanna jedhu. Malli isaanii kan hokkaraa garuu bakka tokko ga'ee dhaabata jedhan Anderson.
Qorannaa fi barsiisa waa'ee vaayirasii koroonaa gaggeeffamaa jiru kan ilaaleen biiroo eegumsa fayyaa Oromiyaatti daayirektora barnoota fayyaa fi koominikeeshinii kan ta'an Sister Saadaa Ahmed haasofsiiseen ture akkas jedhu.
Akka waliigalaatti hawaasa keenya waa'ee dhimma koronaa irratti hubannoo cimsuudhaan kallattii adda addaatiin hojjetamaa jira. Ammaan immoo bifa adda ta'een dhibeen kun hawaasa keessa seenee hawaasa keessa babal'achaa waan jiruuf jecha. Duulli qorannoo taasisuun barbaachisaa waan ta'eef jecha akkuma biyyoolessatti namoota 200,000 qoranna jedhamee kallattiin kaayame. Qorannoo kun akka Oromiyaatti guyyaa kaleetti kan jalqabne. Caalmatti immoo sakattaamtuu kun yookaanis qorannoon kun kan gaggeeffamu iddoolee saaxilamoo ta'an irratti xiyyeeffanne garuu immoo akka guutuu Oromiyaatti kan taasifamu ta'a. Qorannoo taasisuu qofa otoo hin ta'e hubannoo hawaasaarratti sirriitti hojjetamu waan qabuuf jecha. Miidiyaalee adda addaa kan naannoo keenya jiruu fi naannoo keenyaan ala jiru hunda fayyadamuudhaan artistoota keenyaas fayyadamuudhaan abbootii amantiitii fi abbootii gadaa fayyadamuudhaan ogeeyyiin fayyaa keenyaas mana manarra deemuudhaan hubannoo hawaasaa cimsuu irratti bal'inaan hojjetamaa jira. Qoratamanii yookuun wanta akka ta'e immoo fuulsatti kan gatii nama hin kafalchiifne kan hawaasa keenyaas saaxilamummaa irraa eeguu danda'u hubannoo isaanii cimsoo waan ta'eef jecha kallattii kanaan gabal'inaan hubannoo hawaasaa irratti walumaa cinaa hojjetamaa jira.
Egaa akka sagantaa taa'eetti namoota 200,000 irratti qorannaa gaggeessuu kan jedhu jira. Oromiyaan immoo lafa bal'aadha. Kanaaf qophii addaa kan isin barbaachisu isinitti hin fakkaatu?
Bal'ina naannoo keenyaatii fi baay'ina hawaasaa keenya irratti hundoofne haala qabatamaa naannoo keenya keessa jirurraa qabuudhaan yoom qorannoon itti taasifamu yookaan laaboraatoorii jenne kun 15 keessatti akka taasifamu hojiin bal'aa hojjetamee jira. Giddugala godinawaree keenya giddugaleessa godhanii kan qophaa'e. Ogeeyyiin dhimma kanaaf barbaachisanis leenjii kaa akka kan godhamee kan luula kanatti seename sanii alattis logistikii adda addaa yookaan dhiyeessiin adda addaatis taasifamee fi kan hojii duulaa kana keessa galame akka biyyaattis yookaan laallu baate qorannoon bal'aadhaan kan gaggeeffamu naannoo keenya irratti waan ta'eef qophii gahaa goonee duula kana keessa galee jirra jecha duula kanaanis milkaa'inee illee eega.
Egaa facanni vaayirasii koroonaa kun akka ilaalaa jirtanitti dabalaa jira taanaan sababiin isaa maal?
Akka naannoo keenyaatti akka biyyaatti dabalaa jira guyyaa guyyaatti sababni isaa yoo fallaallu taate dagannaa hawaasa keessa jiru walqabata. Hawaasni keenya dhimma koovid kanaan walqabate saalii adda addaatiin fayyadamne hubannoo kanneen irraa ka'uudhaan hubannoo ni qaba. Garuu waan hubate san hojiirra oolchuu irratti dagannaa guddaa keessa galee jira. Ilaalchonni dogongora ta'e ilaalchonni dhibee kana hawaasa keenya dhibee kanaaf saaxiluu danda'u hawaasni keenya dagannaa keessa jiru. Ilaalchonni kun maali yookaan jennee ilaallu taate gonkumaa qorannaan biyya keenya jiru kan jiru jira ilaalchi tokko. Ilaalchi tokko ammaas mootummaan yeroo filannootti dheeressuuf malee qorannaan hin jiru kan jirus bal'inaan hawaasa keessa jira. Kan biraa ammaas qorannaan kun dargaggeessa hin qabatu daa'immaniif hin miidhu namoota oomishni isaanii gurguddatee fi akkasumas ammaas warra dhibeelee adda addaatiin saaxilamee akka dhiibbaa dhiigaa qabu kan sukkaara qabu namoota kana miidha malee nama biraa hin miidhu kan jiru. Ilaalchi dogongoraan hawaasa keenya keessa bal'inaan waan jiraatu kun dagannaa keessa galchee jira. Kan biraa ammaas babal'inni isaa kan irraa ka'e sababa taatee kanaan dura artistii jaalatamaa goota qabsoo keenyaa kan ta'e Haacaaluu Hundeessaatiin wal qabate hawaasni keenyaa gadda isatti dhageramu kana bifa adda addaatiin ibsaa turee jira. Gaddi kun kan baay'ee onni nama cabsu waan ta'eef hawaasa keenya bal'aa kan baay'ee akka gadda keessa galu waan taasiseef of eeggannoo osoo hin taasisne ciciidhaan hawaasni keenya bahee gaddasaa kana postaalii adda addaatiin yookaan karaa adda addaatiin ibsachaa waan turee jecha kunis Oromiyaa keessatti saaxilamummaa kanaaf gumaacha mataasaa gochee jira. Duraan miidiyaa adda addaatiinis gabaasamaa tureetti akka Oromiyaatti nama torba, nama saddeet, nama kudhan akkas jechaa turre. Ammammoo ilaallee nama dhibbaa olii kan guyya guyyaadhaan gabaafamaa jiru. Kanaafuu kanaan wal qabateeti babal'inni isaa kun kan jiru.
Oromiyaa keessaa godina kam yookiin magaalaa kamitti heddummaata?
Akkuma beekamutti Oromiyaa jechaan Finfinnee jechaadha. Finfinnee jechaan Oromiyaa jecha. Namoonni godina addaa naannoo Finfinnee keessa jiraatan oolmaan isaanii hojiidhaan Finfinnee keessa oolanii galanii namoonni immoo Finfinnee keessa jiraatan sababa hojiitiin isaa ta'u daldalaanis waan adda addaatiif magaalota naannoo Finfinnee kana jiru wajjin walitti hidhama addaa qabanii kanarraa ka'uudhaan iddoon sirriitti immatti babal'atee akka naannoo keenyatti tokkoffaa irra jiru magaalaa Burraayyuu. Magaalaan Burraayyuu baay'inaan iddoon saaxilamummaa guddaan jiruufi namoonni vaayirasii kanaan qabamanis biyya guyyaadhaan itti dabalaa jiru magaalaa Burraayyuuti. Sabbataanis akkasuma akka godinaatti sokan laallisaatti godinni hararitti bahaati. Magaalaan Bukamis karaa Gujiitiis akkasuma. Kan biraan maaf iddoo tokko tokkotti immoo sirna Awwaashaatiinis wal qabate namoonni dhibee kanaan qabamanii poozitiiv ta'an itti bal'achaa tureetu jira. Fakkeenya tokkoon kanneen isin kaasu taate sababa namni tokko dhibee poozitiiviitiin du'e magaalaa Bukamirratti sirna Awwaashaa taasifamerratti hawaasni keenyaa hoggaa namni tokko du'e aadaan itti nama du'e kana itti awwaallannu aadaan itti gadda keenya ibsinu xiqqoo dhibee kana to'achuudhaaf rakkisaadha. Kanarraa ka'uudhaan sirna awwaalcha nama tokko irratti hanga namni 55 poozitiiv itti tahee jira dhibee kanaan qabamee jira. Naannoo Gujiittis akkasumatti sababa namni tokko koovidiin du'e sirna awwaalcha kanarratti namoota hirmaata keessa namni 44 haalliitti poozitiiv tahee jira. Kana kanaan wal qabatee babal'achaa jira Oromiyaa keessatti. Haa ta'u malee hanga ammaan tanaa rabbiin isuma gargaaree jira.
Egaa duulli kun roobii kaleessaa jalqabamee jettan hagam tura?
Duulli kun guyyaa 15 keessa biyyaatti kan labsame. Guyyoota 15 kana keessatti godinoota hundaa fi magaalota hunda keessatti qorannoo kana ni taasifna. Kanaanis wal qabatee faana dhahumsa keenyaa sirriitti cinee kan itti deemaa jirudha. Namni tokko yoo qorannoo kana taasifne namoota sababa vaayirasii kanaatiin qorannoo kanaan poozitiiv ta'e yoo kan jiraatu taate nama kattaanee ammaas faana dhahumsa namoota isa kanaa wajjin tuttuqqii qaban deebineetiin ilaaluunis waan hin jiraatuuf jecha bultii 15 ni tura. Akka barbaachisaa ta'etti duula kana haala qabatamaa akka naannoo keenyaatiin bultii 15 keessatti kan hin tiqne taate guyyaa muraasa dabaluu ni dandeenya. Garuu akka karooraatti guyyaa 15 duulli kun kan gaggeeffamu.
Egaa dhuma marii keenyaa irratti wanti dhaamu barbaadda yoo jiraate?
Hawaasa keenyaaf wanni ni dhaamu dhibeen kun Oromiyaa keessa qofaa miti. Akka biyyaatti naannolee hunda keessa jira. Kanaan wal qabate Afrikaa keessatti biyyoo adda addaa keessa jira. Akka addunyaatti sonaallee biyyoota diinagdeen guddatan hunda raasaa jira. Kanaafu sirriitti dhibee kanarra gorsa ogeeyyiin fayyada miidiyaan argatu kana sirriitti hojii irra oolchee dhibee kanarra itti eeguudha qaba. Kana biraatiin ammaa ogeeyyiin fayyaa keenya kun maatii isaanii kan jaalatan mana isaanii kan jaalatan cufanii daa'imman isaanii dhiisanii sa'a 24 hawaasa keenya tajaajiluudhaaf dirqama ogummaatii fi lammummaa isaanii bahuudhaaf dhaabbilee fayyaa keessatti oolanii bulanii tajaajilaa jiranii. Kanaaf gorsa ogeeyyii fayyaa kana fudhachuun dhimma filannoo hin qabne isirraa ittisuun ammaa baasii akka illee baasisoo gorsa ogeessaa qofa fudhannee hojiirra oolchuudhaaf gaaga'ama fuuldura lubbuu keenyarra dhufu kan itti hambisnu waan ta'eef jecha hawaasni keenya dhibeen kun jiraachuusaa addunyaarra jira, Afrikaarra jira, biyya keenya keessa jira, naannoo keenya keessa jira. Kana sirriitti hubatee gorsa ogeeyyii kana hojiirra oolchuudhaan ifirraa haa ittisuun jira. Duula kanarratti deeggara fayyaa kana deeggaree waliin milkaa'ina duula kanaatiifis haanu cinaa dhaabbatuu hin jira. Kanumaan jaalladha.
Siister Ta'aadaa Ahmad deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Jaalladhee galatooma.
Raadiyoon Sagalee Ameerikaa galgala keessaa sa'a 2:00 walakkaa jalqabee hanga sa'a 3:00 meetirbaandii 22 yookaan kiloohertzii 13765 irratti meetirbaandii 25 yookaan kiloohertzii 12040 irratti akkasumas meetirbaandii 31 yookaan kiloohertzii 12485 irratti wiixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsu asirratti raawwata. Qophii boruutiin walitti deebinaa nagaatti bulaa amma sagantaa afaan Amaaraatti itti fufa.